Rompire, vai da. Vai di tu. Tu vai da.
Deixa sua